za i protiv.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić, a mi danas pričamo o budućnosti, i to onoj budućnosti koja se tiče obrazovanja, ili baš ono visoko obrazovanje kom većina vas pripada. Posle pandemije koronavirusa očekuje ozbiljna transformacija. U posljednja dva mjeseca predavanja na fakultetima širom sveta našla su utočište na internetu, odnosno brojnim online platformama za predavanje i konferencije. Sada se postavljaju dva ključna pitanja. Čekali studenti i profesore još jedna akademska godina u uslovima izolacije, i može li online verzija studiranja naći ozbiljnije uporište u funkcionisanju visokoškolskih ustanova širom sveta? Brojni stručnjaci upozorili su da će se studenti do jeseni s pravom pitati koliko ima smisla plaćati studentski život u nekom drugom gradu ako su online predavanja tako jednostavna za izvedbu. I odgovorni na univerzitetima će u tome vidjeti priliku da uštede na brojnim troškovima koje imaju u glomaznim kampusima. Profesor Simon Marginson, direktor Centra za globalno visoko obrazovanje, je nedavno izjavio da će univerziteti u Americi i Evropi već od jeseni gledati kako da pređu na online sisteme učenju, ali istakao kako je obrazovanje na daljinu sasvim drugačiji sistem od tradicionalnog. Većina stručnjaka i vodećih menadžera univerziteta sve više ukazuju da će ovo biti velika transformacija koja će u ozbiljnoj meri promijeniti odnose između studenata, države i institucija visokog obrazovanja. Simon Marginson predviđa da će trebati najmanje 5 godina da se međunarodna kretanja studenata vrate na nivo kakav je bio pre koronavirusa. U martu, pošto su mnogi studenti hitno morali da napuste svoje kampuse, iznenada našli su se zaglavljeni na aerodromima, graničnim prelazima, željezničkim stanicama i većina se jedva uspjela prebaciti do svojih domova. Bila je to stresna situacija, ali danas je i velika opomena za mnoge roditelje i buduće studente da razmisle kako će i gde studirati. Marginson kaže da je to dovelo do smanjene zainteresovanosti za američke univerzitete ove godine. Odmah je izazvalo reakciju američkih univerziteta, čak i u toku upisa oni zadužuju menadžment da promeni politiku upisa. Na osnovu izveštaja agencija koje prate visoko obrazovanje ističe se da čak 65% anketiranih univerziteta sada menja politiku upisa. Kompletno se menja pristup budućim studentima jer su sasvim drugačiji zahtjevi od strane roditelja i budućih brucoša. S druge strane, mnogi roditelji i budući studenti nisu u ovoj situaciji spremni da sada donesu odluku gdje će i da li će uopšte studirati. I mnogi izjavljuju da su spremni da sačuvaju razvoj ove situacije sa koronavirusom. Daniel Carico je profesor na East Carolina College u američkom gradu Greenville, gdje predaje umjetničku fotografiju. On za o radio kaže da su odmah po eskalaciji pandemije koronavirusa predavanja izmenili u online sferu, što nije prošlo bez ozbiljnih problema. Nije bilo lako organizovati predavanja za neke predmete koje zahtevaju fizičku prisutnost studenata i predavača, kao što su keramika, slikarstvo i slično, kaže Daniel, a prema njegovim rečima online predavanja imaju i prednosti i mana, pa da čujemo kako to zvuči.
Prednosti su u svakom slučaju monetarne i univerziteti gledaju da kako da stave što više studenata u istu učionicu, odnosno da li je to virtualna učionica ili je to neka klasična sala za predavanje. Online časovi dopuštaju veliki broj tih studenata koji mogu da dođu na ta predavanja. Mane, pogotovo što se tiče nekih studenata koji nemaju studiozne navike ili nemaju tako dobar management vremena, oni će loše proći u novom sistemu. Oni studenti koji nisu navikli da gledaju dosta, da sede ispred ekrana i da gledaju dosta tih video predavanja ili da čitaju, da su u stalnom kontaktu sa tim virtualnim načinima predavanja. Još jedan problem je u tome što mnogo studenata nema dostup internetu ili nema dostup kvalitetnom internetu. Znači, na neki način se svoje to gradivo se mora na neki način promenuti da bi bilo dostupno onima koji ili imaju manje mogućnosti što se tiče interneta ili imaju problema sa takvim prenosom gradiva, jeli?
Daniela smo pitali, imaju li online predavanja budućnost i koliko će sve to uticati na kvalitet znanja koje studenti dobijaju?
Što se tiče američkih fakulteta, ja sam video taj prenos na online nastavu još od pre 10 godina. Znači, zbog tih monetarnih ili budžetnih pitanja, što se tiče neke univerzitetske organizacije, bio je neki pritisak da se dosta časova prebace na, pogotovo velike lekcije, da se prebace na online ili hibridnu nastavu. Znači, postojao bi dostup nekim studentima toj nastavi u direktnoj nastavi, u lekcijama, a neki studenti bi mogli da uzmu, da se upišu na isti čas, na isti kurs preko online-a. Tako da vidim da će se takav pritisak na određena predavanja i nastaviti. Nekim profesorima se to doima zato što mogu da rade iz svoga doma, mogu da putuju, mogu da nisu na lokaciji gde predaju, tako da može neko da živi u sasvim drugoj državi i da predaje, odnosno radi za univerzitet gde drži nastavu, tu virtualnu nastavu. Kao što sam pomenuo, što se tiče nekih problema, ja mislim da to zaista zavisi od gradiva, zavisi od poželjenog ishoda lekcija i planova, da li su to mogući ishodi i mogući planovi koji se mogu predavati preko interneta. Da li ja mogu, recimo, da predajem fotografiju lice u lice i kako se to prenosi na neki online tretman? Moji časovi su više orijentisani prema tom ličnom iskustvu koji studenti imaju sa mnom. Znači da ja mogu da organizujem neku određenu komunikaciju koja nije orijentisana samo prema pasivnom primanju znanja. Ono što sam primetio što se tiče online predavanja je da studenti su mnogo manje aktivni što se tiče nekih komunikacije između sebe i komunikacije sa mnom. To je ono što je, ja mislim, najveći problem što se tiče tih stvari, zato što je odgovornost praćenja predavanja pada još više na studente. Tako da zaista ide nazad u tu situaciju gde studenti ne mogu možda da prate najbolje, možda nemaju koncentraciju i nemaju mogućnost psihički da se koncentrišu toliko dugo. Jer ja mislim još uvek da je meni potrebno više energije, odnosno osjećam se više umornim posle, recimo, 2 sata predavanja na internetu nego 2 sata u ateljeu.
I fakulteti u Srbiji su prešli na brojne internet platforme za predavanja ne bili predupredili gubitak akademske godine. I nije tajna da su mnoge obrazovne ustanove bile potpuno nespremne za takav vid komunikacije sa studentima, pa je sve zavisilo od profesora i asistenata te njihove dovitljivosti. Jovan Petronijević, asistent na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, kaže da sistem online učenja ima brojne prednosti, ali da nikada u potpunosti neće moći da zameni iskustvo i kvalitet znanja koji se stiču tradicionalnim odnosom studenta i profesora oči u oči.
Kada pričamo o tome koji su prednosti i manje online predavanja, postoji značajan broj prednosti ovog tipa predavanja. Prvo moramo shvatiti da krajnji korisnik ovih predavanja su zapravo studenti i da su njihove potrebe na prvom mjestu. Prva jako bitna stvar kod ovog tipa predavanja i komunikacije sa studentima jeste ta da studenti uče kada njima odgovara, odnosno sami kreiraju svoje radno vreme. Njihova predavanja, zadaci, materijali, sve im je dostupno putem platforme, tako da su sami studenti odlučuju kojim će tempom raditi. E sada, kod tradicionalnih predavanja koja su fiksirana u određenom okruženju, to ima svoje određene osobine. Dok kod online predavanja student sam kreira svoje okruženje, sam kreira svoje vreme i prilagođava kako okruženje, tako i vreme onome što njemu najviše odgovara. Pored samog okruženja moramo uzeti u obzir da se značajan broj zaposlenih školuje, a da su oni zbog svog posla vremenski limitirani i samim tim ovo dođe kao ogromna prednost za njih kao takve jer jednostavno ne postižu da odu na sva predavanja i da postignu sve obaveze koje su stavljene ispred njih jer su ipak limitirani tim vremenskim razmakom. Evo recimo primjer radi Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo gdje ja radim. Radim i držim predavanje od 16 časova posle podne jer smo primetili da ozbiljan broj zaposlenih ne stiže na predavanja. Predavanja baš iz ovih prepomenutih razloga. Međutim, ni ovo nije u potpunosti uspjelo da eliminiše problem, pa smo akreditovali studije na daljinu kako bismo izašli u susret našim studentima u potpunosti. Jako bitan benefit također je i osjećaj samog studenta da je sam kreirao vrijeme, postigao uspjeh i da sve ovo dovodi do veće samoaktualizacije studenta, porasta njegovog samopouzdanja i na kraju podjednako bitno do većeg zadovoljstva njegovog ličnog. Problem kod ovog video obrazovanja je jako mali broj kontakata licem u lice između predavača i studenta. Ovaj segment je jako bitan jer su predavači ti koji na samim predavanjima već uoče gdje postoje problemi, šta studenti nisu razumjeli i slično. I samim tim mogu da rješavaju ovaj problem. Studenti također uvijek mogu da postave pitanje, mogu da se uključu u diskusiju. Sve ovo doprinosi jako mnogo socijalne vještine za studenta jer ovo ih priprema za sutrašnje radno mjesto. U kasnom dobu komunikacija postaje značajna vještina ako zaobiđemo predavanje i student uvijek uči samo u uslovima koji njemu odgovaraju. Možemo doći u situaciju da studenti kao takvi ne budu sposobni da se snađu u radnom okruženju ili u najmanju ruku imaju otežan proces komunikacije sa zaposlenima kada dođu u svoj kolektiv. Drugi problem se vezuje za našu zemlju konkretno. Makoliko se škole trudile da olakšaju ovaj proces, imamo situaciju da mi kao zemlja koja je tehnološki dalje slabo pismena, postoji određena doza straha kod studenata od nepoznatog, tako da je ovo podjednako bitno upamtiti jer neki ljudi jednostavno teže prihvataju novine kao takve.
Pitali smo Jovana kakva budućnost i da li je opravdano uvođenje online predavanja samo zato što je jeftinije za fakultete.
Kada smo kod toga da li neki fakulteti potencijalno mogu da nastave u praksu i posle korone, ova praksa već postoji. Samo je pitanje da li će online predavanja postati češće i standard ili će zapravo ostati na nekom nižem nivou. Moje lično mišljenje je da na mala vrata ova vrsta online predavanja već ulazi, da će ih biti sve češće i sve više, ali definitivno neće zameniti tradicionalni tip predavanja kakav znamo u skorije vrijeme. Kao dodatne opcije profesora, online predavanja mogu postojati, ali tradicionalno predavanje kao takva i dalje će biti najbitnija i najzastupljenija i jednostavno ne vidim da će se ovo mijenjati u skorije vrijeme. Ono što bi još valjalo pomenuti ovdje jeste da fakulteti bi potencijalno mogli da uštede određene, čak i značajne sume novca prelazeći na online predavanja, međutim ja stvarno vjerujem da bi ovo štetilo samom procesu izvođenja nastave i da bi krajnji proizvod, odnosno student bio loši u ovoj situaciji, imao manje opcija, tako da smatram da novčana ušteda na uštrb kvaliteta nastave i samih opcija za studente ne bi trebala da bude opcija i da jednostavno kao dodatna opcija online predavanje može postojati, ali da primjenjujemo ovo i da forsiramo studente da pređu na ovaj vid predavanja samo da bismo uštedili financije, jednostavno smatram da to nije korektno i da jednostavno neće se desiti kao tako.
Jovan je objasnio i na koji način bi sve ovo moglo da utiče na studente.
Komunikacija između predavača i studenta je ključna i ona je dvosmjerna. Kompenzacija za ovaj nedostatak je redovna komunikacija profesora i studenta putem maila da bi se razjasnili domovimice konsonante koje su vezane za gradove. Ako ne postoji adekvatna komunikacija, može doći do značajnih problema i za početak bih istakao da je bitno da student ima poverenje u predavača, da predavač sluša studenta, da primijeti njegove potrebe, da student iskaže sve svoje nedoumice i iznese ideje i cijel ovaj proces funkcioniše mnogo bolje licem u lice. Također, vrlo bitna stvar su zakonski okvir u kojima funkcioniše online studiranje kao takvo. Zakon decidno kaže da se polaganje ispita mora obaviti u samoj visokoškolskoj instituciji, a ono što na kraju veoma je bitno da student na ispit dođe sa adekvatnim znanjem na polaganje ispita kao takvo.
Čuli ste šta kaže Jovan Petronijević, a predavanja na internetu i online komunikacija studenata sa profesorima potvrdili su da i u tim okolnostima dobro funkcionišu samo oni studenti koji imaju radne navike, koncentraciju i želju da steknu nova znanja. Ostali se suočavaju sa svim boljkama kampanjskog pristupa, a dodatno ih muči menadžment vremena, jer nije lako kod kuće odlučiti za slušanje nastave koliko i kada je student prisutan, recimo, u amfiteatru. Naš kolega Marko Lazić, urednik emisije Pokretač, ovih je mjeseci slušao brojna predavanja na internet platformama, pa da čujemo kakva su njegova iskustva.
Moram priznati da je ova situacija bila prilično novo i za nas i za profesore, i trebalo je nekoliko dana svima da se uhodamo. Vjerujem da je to podjednako bilo teško i nama, a i ljudima koji su zaduženi za predavanje, ali cijelom fakultetu kako sve to organizovati. Međutim, već nakon nekoliko dana se cijela ta situacija iskristalisala i uglavnom smo predavanje imali preko platforme Zoom. Profesori su se trudili da predavanja budu u istim onim terminima kada su inače na fakultetu, čisto da ne bi gubili taj neki kontinuitet, i predavanja su bila istog trajanja. Sada, pošto Zoom omogućava skoro neograničenom broju ljudi da sluša ta predavanja, to je bilo izuzetno jednostavno za korištenje. Platforma je dobra jer omogućava interakciju između nas koji slušamo predavanje i predavača, to jest profesora, pa sve stvarno izgleda kao predavanje u amfiteatru. Onaj ko koristi Zoom ima mogućnosti da, što se kaže, uradi share screen, to jest da pusti neku prezentaciju, tako da stvarno sve izgleda kao predavanje u amfiteatru. Tu je čak i opcija dizanja ruke, sve je baš kao u pravoj učionici, tako da tu nema neke razlike. Sada, sve se naravno svodi kao i u stvarnom životu na profesore i na studente. Ukoliko profesor ima dobru komunikaciju sa studentima i inače, nema nikakvih problema ni na online predavanjima. I stvarno, evo, kroz ovih meseci nešto dana, koliko već sve traji, sam se izgubio pojam o vremenu, sve je izgledalo, imam utisak da ništa nismo izgubili i da se ova predavanja ne razlikuju puno od onih koji bi imali u našim amfiteatrima na fakultetu. Naravno, uglavnom su ostale i sve predispitne obaveze koje možemo da realizujemo u ovoj situaciji, tako da se tu stvarno nije ništa puno promijenilo. Sada, videlo se možda, evo, ova situacija nas je natjerala da porazmislimo koliko je možda uopšte i potrebno biti uživo u učionici, jer evo, videli smo da to na daljinu i funkcioniše. Naravno, sve treba, odgovornost je dvosmjerna ulica. Ukoliko studenti stvarno žele da slušaju predavanja, oni će ih slušati preko interneta. Ukoliko ne žele da ih slušaju, ukoliko dolaze na fakultet samo da pokupe te bodove za dolaske, onda stvarno nema nikakve razlike da li su u učionici ili na Zoomu ili Skype. Znači, sve zavisi od nas. Tako da ne mislim da smo ništa posebno izgubili, niti da se ovo nešto posebno razlikuje od našeg redovnog dana na fakultetu. Ali šta sam još htio da kažem, da, ispostavilo se da, eto, može da se organizuje nastava na daljinu, pa onda koja ta poenta, možda bi to možda možda bi to čak i zadržalo mlade u manjim mjestima da ne prelaze u Novi Sad, Beograd, Niš zbog studiranja, nego da mogu da ostanu u svojim mjestima i školuju se odatle. E sad, to je neka utopija, koliko je sve to izvodljivo, pa možda čak nikada nećemo ni saznati, ali eto, zvuči lepo kao neka bajka.
Bio je to Marko Lazić, urednik emisije Pokretač, a mi smo stigli do kraja naše emisije. Dakle, ako i postoji zaključak ovoga što smo danas mogli da čujemo, on je da će dobar deo univerziteta i fakulteta u Evropi, pre svega u Evropi i Americi, polako prelaziti na online predavanja, dok će fakulteti kod nas još malo pričekati. Još neko vreme će se sasvim sigurno zadržati tradicionalan način studiranja i moguće je neki treći put, a to je hibridno studiranje. Daniel je to jako dobro prikazao. Dakle, neke stvari su prosto, za neke stvari morate biti prisutni na fakultetu, a neke su ok ako ih slušate online, naročito kada su u pitanju neki kursevi koji ne zahtevaju bilo koju vrstu prakse. Dakle, to je to. Moguće je da ćemo već negde od jeseni videti te ozbiljne promjene. Neki od njih će se sasvim sigurno odnositi i na naše fakultete, pa ćemo vas svakako o tome i izvestiti. Sljedećeg četvrtka već neka druga dilema o kojoj ćemo da razgovaramo. Do tada budite pozdravljeni.
Za i protiv.